Annas Lauderes balss Latvijas Nacionālās operas un baleta mājā skan klusu. Viņa dejotāju uzmanība panāk ar trenētā auguma kustībām. Kaut gan esmu ieradusies gandrīz pusotru stundu garās meistarklases beigu daļā, piekarsušajā zālē valda absolūta koncentrācija. Mācekļi seko dejotājs paraugam, kā fascinēt. Pat laban šeit notiek arī intensīvu mēģinājumu aprīlī paredzētajai izrādē džungļu grāmata. Tomēr Lauderi vērot ieradies viss Latvijas Nacionālā baleta zieds. Uzrunāju rumāņu izcelsmes Latvijas Nacionālā baleta solistu Darjusu Florianu Katanu, kurš pats saņēmis gan Eiropas baleta Grand Prix Vīnē, gan sudraba medaļu Baltijas baleta konkursā Rīgā.
Meistarklāse ir domāta meitenēm, bet arī dažiem puišiem bija iespēja piedalīties.
Kāpēc jūs izlēmāt piedalīties?
Jā, es domāju, tā ir lieliska iespēja redzēt un mācīties no tik brīnišķīgas dejotājas. Es viņu jau vēroju dejojam, un arī es pats dejoju Jūrmalas baleta zvaigžņu festivālā pagājušo vasaru un arī iepriekšējā vasarā. Un es tiešām apbrīnoju, ko viņi tur parādīja.
16 gadu vecumā pieteikusies eksāmenā Džona Noimaiera skolā Vācijā, kas piedāvāja baleta avangardu, par kādu Latvijā vēl nebija izpratnes, Anna ir sasniegusi dejotājas spēju zenītu. Kļuvusi par pirmo balerīnu, solisti starptautiskajā 60 cilvēku lielajā Hamburgas trupā, tāpat kā viņas Sevastopolē dzimušais vīrs Edvins Revazovs. Taču vasarās regulāri brauc uz Latviju, kur dzīvo viņas ģimene, un kur tēva rotu mākslinieka Andra Laudere mājās arī iepriekš esmu viņu satikusi. Daļu šī lieldienu atvaļinājumu Hamburgas baleta prīma pirmoreiz velta gan meistarklasēm baletskolā, kur reiz uzsāka mācības, gan pēc Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskā vadītāja Aivara Leimaņa lūguma viņa trupai.
Nevarēja atteikt latviešiem?
Nē, lai cik man, protams, bija tāds satraukums, bet ļoti gribās padalīties ar to, ko es zinu, mājās būt, un es varu ar kaut ko padalīties, es esmu ļoti priecīga.
Es savukārt pirmo reizi mūžā redzēju, kā notiek tādas meistarklases. Vai tev pašai ir bijušas tavā izaugsmē tādas meistarklases, kuras tu atceries visu mūžu, vai kāds baleta dejotājs, ko tu gribēji arī redzēt? Vai tev šis arī bija tāds emocionāls brīdis, ka tu redzēji, ka tagad tu nostājies priekšā un viņi uz tevi skatās ar mirdzumu acīs?
Mums ir bijušas vairākas meistarklases un viena no tādām iespaidīgākajām bija no Violeta Verdī, tāda ļoti pazīstama balerīna. Un jā, tas man tā ļoti palicis. Viņas enerģija palikusi man atmiņā, un viņai bija burvīga stunda, tāda franču. Bet nu jā, ir jocīgs sajūta stāvēt priekšā. Es jau tā sevi, nu es tā kaut kur pa vidam sevi jūtu. Nu, būtībā es esmu dejotājs.
Izgājušas no mēģinājuma zāles, atrodam klusu stūrīti opermājas labirintos, kur tomēr arvien skaļāk sevi pieteic dziedātāju balsis. Annai arī meistarklasē bijis līdzi suns, kavaliera Čārlza Spaniels, pavisam nemanāmi gulējis savā somā.
Čaplins man zālē sēž, godīgi skatās stundu. Ļoti pacietīgs baleta fans. Stresa noņēmēs. Nu, mums trupā ir šobrīd 5 suņi, kur var tur ceļojā. Mums Baden-Baden mums ir tūri katru gadu, un tad visi ar saviem ir. Tas prieks, ko viņi dod, ir neatsvarams.
Balerīna novelk poantēm pa virsu uzrautos mīkstos auduma zābaciņus, un stingrāk sasaitē lentes, kas baletkurpes tur uz kājām. Izrādās pati tās ir arī piešuvusi.
Nu jā, atnāk tā kurpe, un tad tev jāpielāgo savai kājai. Tas ir visas balerīnas. Tad jāpiešoja lentītes, tad jāpiešoja gumijas, tad tev jāapskatās. Mēs vēl salējam ar, es salēju ar līmi no vienas puses, no otras puses, tu viņai jānožūs, tad tu lai atkal. Nu, tas viss aizņem laiku, jā, un pacietību.
Tāpat, nu, arī stereotipi par poantēm, ka tās tik ļoti bojā kājas, par to agrāk nav ticis runāt, cik ļoti arī balerīnas ziedojas.
Balerīnām nav tās skaistākās pēdas, bet darbs to prasa. Kauli deformējās, jācenšās strādāt pareizi, tad tie kalvi daudz mazāk deformējās. Aizsardzība, kas ir uz pirkstiem, uzaugus, to var viegli likvidēt, tad, kad vairs nedēju.
Lai gan intervijās Anna nav slēpusi, ka profesionālās karjeras sākumā arī viņai bijuši brīži, kad veselības ķibeļu un spilgtās emocionalitātes dēļ dejošana pat bijusi uz jautājumu zīmes. Tagad, kad pārkāps 40 gadus liekšņs, viņa joprojām ir perfektā formā.
par to dejotāju vecumu, man liekas, ir tā, ka katrs jūt pats citu dejotāju ķermenis un iespējas dod viņiem dejot ilgāk, citiem mazāk, citiem varbūt vēlēšanās nav vairāk, bet pagaidām ar vēlēšanās vēl ir. Un ķermenis vēl ļauj, un tad mēs redzēsim, kā mēs tur kooperēsimies.
Arī ar skolotāju Džona Noimaera aiziešana viņa esot samierinājusies. Lai gan pieredums ir liels, dejotāji pat no skatuves ar acu kaktiņu redzot vietu, kurā viņš sēž katrā izrādē. Gadoties, ka no zāles pretī uzvirmo smaržas, ko lieto horeogrāfs. 51 gads, ko Noimaers ir pavadījis trupas direktora amatā, ir ilgs laiks.
Viss kādreiz beidzās. Tagad mums būs Demis Volpijs, viņš ir jauns, viņam ir jaunas idejas un būs savādāk. Nu, pārmaiņām ir jābūt. Viņš ir Štutgartē mācījies, viņš bija Diseldorfas trupā un viņš ir arī horeogrāfiju taisījis Rīgas baletam.
Vai latviešu balerīnai būs kāda loma arī Džona Noimaera pēdējā iestudējumā Hamburgas baleta vadītāja amploā? Epilogs. Jautāju.
Viņš tikko ir sācis un es esmu izrakstīta tagad. Otra diena mums ir mēģinājums pirmais. Mēs nezinām neko. Viņš grib, lai viņam būtu brīvība un lai būtu pārsteigums, gan laikam viņam pašam, gan mums, gan arī skatītājiem.
Anna atzīstas. Šobrīd viņa jūtas patiešām priecīga par savu karjeru, ir nodejojusi visu, ko vien ir vēlējusies. Nesen klāt nākusi Blanche Dubois, Noimaera veidotajā Tennessee Williams lugas adaptācijā baletam, izrādē ilgu tramvajs.
Es domāju, tā ir viena loma, ko es neesmu nodevis, kā man viņa gribētos, jo mums šis balets nebija ļoti ilga repertuārā. Un, es ieraudzīju, ka viņš ir repertuārā un es būšu tā Blanche Dubois, es biju vienkārši laimīga.
Kā vien spēj, Anna cenšas atbalstīt vīru Edvinu, kurš pat uz nakts miega rēķina strādā ar Hamburgā nonākušajiem ukraiņu dejotājiem, kas apvienojušies trupā Hamburger Kammerballet. Annu Lauderi un Edvinu Revāzovu šovasar atkal redzēsim uzstājamies baleta zvaigžņu festivālā Dzintaros. Ieva Puķe, Latvijas Radio.